Campus FM je prezenta
Platea. Program li l-għana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu ma' Lino Farrugia.
Illum Platea se l-għana ma' personalità. Fit-teatru ma' personalità differenti. Għaliex mhux se nitkellmu la ma' diretturi u laqqas ma' atturi, imma ħa nitkellmu ma' personalità illi nistgħu ngħidu illi bdiet il-kunċett illi fit-teatru ikun hemm il-ħoss, ikun hemm il-mużika, ikun hemm l-effetti. Qegħdin nitkellmu dwar Tony Parnis, illi jiena fl-esperjenza tiegħi dejjem nafu jaħdem fit-teatru, imma kont nafu wkoll illi qabel ma bdejt jiena kien ilu snin twal jagħmel l-esperimenti, jivvinta u jaħdem kemm fil-radju, kemm bħala soundman u wkoll bħala assistent ta' films illi dejjem jħossib il-lat tekniku minnaħa tal-ħoss. Tony, nirringrazzjawk illi għazmana.
Hello, Lino, ħabibant liki.
Nishtiqek illi tibdili il-bidu tal-esperienza tijak fit-teatru u kif tal-limt tuża il-magni ta' dak iż-żmien ġodda, illum ovvjament ma baqa' xejn minnhom, biex tikkrew il-ħoss fit-teatru.
Wieħed irid imur lura għall-1955. Minn hemm bdejt, jiena kont teacher, ġejna Mażulin Tony Pellegrini għażel team ta' teachers biex niffurmaw il-Central Office of Information, qabel konna nagħmlu l-school broadcasts u komplejna nagħmlu l-school broadcasts. Irna xxiru dal-bniedem jaqgħod team ta' talent kbir, meta wieħed isemmi l-Manny Spiteri, il-Carmen Azzopardi, Giusy Mallia, konna tim tajjeb ħafna. Jiena u Manny Spiteri ġejna nkarigati biex nipproduċu, speċjalment il-Radio Plays, però kellna wkoll ħafna programmi ta' filgħaxija. Malli inti trid tipproduċi seba' school broadcast biss fil-ġimgħa. U dejjem trid issib il-mużika, tara kif se tibbilanċja, tara mhix xejn tibda titgħallem. Ix-xogħol tiegħek, ix-xogħol li konna nagħmlu kien jgħallmek. U bdejt minn hemm. Però fl-istess ħin jiena kont mal-Malta Drama League nieħu sehem bħala attur.
Bħala attur int kont?
Bħala attur.
Ma kontx nafri kont attur int ukoll. Di ġdida.
U kont u nippretendi li kont attur tajjeb.
Ukoll?
Fuq ir-radio però. Karta fidejja.
Karta fidejk.
Għaliex se naqbes issa.
Il-Malta Drama League qegħdin kien jaħdmu ir-radio jiġifieri. Il-Malta Drama League ta'.
Kien jagħmlu radio place ta' Ines Soler.
Ta' Ines Soler.
U
Guido Saliba, li tnejħa l-lewna fil-.
L-esperjenza tiegħi hemm bdiet mal-Malta Drama League. U kienu tajbin immens. Kienu tajbin b'mod eċċellenti, b'mod illi għal-Malta kienu xi ħaġa.
L-atturi li kienu jużaw ovvjament kienu.
L-atturi li kienu jużaw kienu daw ta' żmieni, ġifieri Manny Spiteri, Carmen Azzopardi, Nino Spiteri. Daw ħafna atturi ta' l-età tiegħi li llum għandi 75. Biss dejjem jiena, malli ma jkollix il-parti, nidħol f'dak li dak iż-żmien kont isejħlu akwarium fil-control room. U tant nissaħħar narhom
ħaltu
l-mużika.
Dak iż-żmien fuq id-diski u x'hekk.
Ta' min jgħid hawnhekk, ta' min jgħid iġih. Dnub li ma niftakarhomx kollha, però speċjalment dawk li kienu jibbilanċjaw bħal Franz Paċ u Ralph Poulton. Li daw taw kontribut kbir lid-drama fuq ir-radio. Għaliex kien fidejhom, il-mixing kien fidejhom. Għalkemm bħala DIY, malli nitru bħala DIY, konna neħdu over aħna mbagħad. U b'hekk tal-lim tinħallat mużika u tape recorders, etc. Biż-żmien imbagħad id-drama, ir-radio drama, radio plays, ġew taħt Father Born.
Radio Diffusion,
ġiet taħt Federborn u inkarigat minn Radio Place kien hemm Charles Arrigo.
Sewa?
Charles Arrigo, billi kien jaf li nħawwad insomma u nipproduċi eċetera, tani ċans kbir li qatt ma maġinajtu li nibda nipproduċi Radio Place. Meta bdejt nipproduċi Radio Place, stajt.
Nevolvi.
Nevolvi u l-immaġinazzjoni tiegħi iżjed timra, iżjed x'ismu. Wieħed mill-ikbar esperimenti li qatt għamilt kont ktibt plejja qasna f'xi sema u qażamit l-iskript, immaġina lino li tagħmel play, radio play, illi l-attur jitkellem, però in between għax FM, aħna nitlu ġo kamra. How do you do? Kem qed nieħu gost li jgħid narak, insomma, però f'moħħi jiena qed tgħid dak il-mxengel u
l-inkwatru
mxengel u t-tapit kellhom bżonn jikinsu. U maħsibijiet li ma jinstemgħux.
Sewa.
Allura jiena qatt daw it-tnejn bejn il-parlant u l-ħsibijiet li għaddejjin miż-żewġ karattri, il-karattru li qed tilqa' li dak li ġie, per eżempju, u hija seta' għażel inkravatta ta' qabel.
Sewa.
Daw affarijiet li ma ngħidulhomx.
Sewa, double recording li tagħmel allura.
Double recording.
Bil-fors.
U
ma tarġa' taqgħod kollox wara.
Kienet esperjenza ġimiele.
U esperiment interessanti ħafna żmienek.
U esperiment, għatma repeta ruħu.
Ma naħsibx le.
Għatma repeta ruħu. Illi taħseb, mux li jenat, mux qed taħseb.
Mux qed taħseb.
Li huwa ħafna drabi mux komplementus.
Sewa.
U ħafna drabi huwa dispreġattiv.
Zgur.
Dnu pli mandi recording tagħha.
Sewa.
Bħala drama, l-ewwel esperjenza. Ifem, jiena Karmel Zopardi ma nispiter, konna naħdmu, konna namlu xi plays il-teachers, ta' teachers, ta' MUT.
Sewa?
MUT players. U hemmhekk rana Pellegrinu daħħalna fl-iskul broadcast. Ma kienux avventuri, kienu tajbin, kienu jiġu nies, jarawhom, però ma kienux avventurużi. L-ewwel play, biex nkun fair ma' kulħadd, li jiena ħadsem fiha li kien spettaklu kienet production ta' Ines Soler u Guido Saliba il-Passjoni fir-Radio City.
Semmit kemm il-darba, ma espandinna minn naħa tiegħek issa.
Il-Passjoni li forsi ma spjegawx min ha sem jiena kont Longinu, kontattur.
E kontattur ukoll.
Kontattur dak iż-żmien kontattur. Però saħħarni l-xelta ta' mużika, per eżempju l-mużika li użaw.
Għara minn kien għallar jgħam l-mużika?
Ma niftakarx il-bilanċir minn kien, minn kien jibilanċa.
U kien jibilanċa dak il-ħin live.
Dak il-ħin live. Imma użaw mużika ta' Götterdämmerung ta' Wagner, per eżempju. Titħollok fl-istonku.
Si, u Ines Soler allura, introduċiet il-mużika.
Minn Ines Soler illi ġalit ninħobb dis-sena kif il-mużika tillustra id-dbatijiet.
Jew il-ferħ.
Tillustra l-qdusija. Kienet hija s-sorja illi llustrat il-passjoni fir-Radio City. Ma niftakarx id-data.
Kienet tagħmel xogħlijiet oħra barra il-passjoni Ines Soler fit-teatru għax qatt ħadd ma semma dejjem isemmuli il-passjoni ta' Ines Soler.
Però niftehmu Ines Soler kienet involuta fl-università ħafna. Iva, kalla kumpanija tal-università.
Il-University Players?
Mixi ju Guido Saliba b'dewa?
Aha. Għax Paolo Xwiereb, Paul Xwiereb, ma semmijiex l-Ines Soler. Dik hija interessanti, ma l-dik ta' minn jitċaradi, sewa. Ġifri, l-University Players Ines Soler u Guido Saliba, kienu b'dewa. U Paul Xwiereb ġi wara l-lura.
U hemmhekk iltaqgħu huma? Hemmhekk iltaqgħu, mbagħad iżżewġu. Kien student.
U kien student.
Kien studenti kienet The Brains, kienet l-artista.
Ftit li niftakar minna jiena, żgur, artista per eccellenza, Ines Soler.
U tallimna ħafna minn għandha.
Ejva.
Però bħala palk, ftit niftakar xie il-kappell ta' Tibben xi ħaġa. Però ma nistgħux ngħidu li tat xi kontribut għall-Park Nazzjonali għall-Università qed ngħid, kienet pioniera. Pero minn hemm jiena li ħassejt dil-ġibda ta' mużika imħalta ma' drama mill-passjoni. Issa, sadattant jiena komplejt nagħmel radio plays, kien hemm ħames snin meta ingħataw l-istilel ta' Deb għall-aħjar producer, l-aħjar attur, l-aħjar attriċi, l-aħjar kittieb u bigburija ngħid tildi minn ħames snin erbaħt tliet darbiet best producer. Però biex niċċara kien hemm ħafna producers brillanti. Speċjalment Luisa Zoppardi, ma nafx tiftakrux il-papa ta' Mario Filip, wieħed mill-aħjar producers li kien hawn. Però kien hemm darba għamlu episodi Women in White. Ħadmet ta' Carmen Zoppardi. Dawn kienu żewġ aħwa illi waħda f'sessija u l-oħra miġnuna. Għamlithom hi żewġ karattri u ma jiltaqgħu qatt. Li l-producer ma realizzax kien. Li fl-aħħar episodju huwa kważi kontinu duett bejnietom.
Kif taħdemha?
Waħda isterika tajjat, eċetera, l-oħra tipprodatika. Issa, faċli teditja, għalkemm dak iż-żmien ma konniex nqattaw it-tape.
Ma sejni, niftakru.
Però kien esperiment li dalju talab lajnuna tiegħi, jiena kont naħdem id-DOI biex inkunu preċiżi. U inti ħeġieħ li ħaqqu kelli direttur Paolo Naudi, li dal-bniedem kien x'naqbad ngħid.
Jiftaħ il-bibin kollha.
Il-bibin kollha all-arti. Fejn tidħol jien pereżempju parenti żgħira.
Semma f'ħafna drabi semma Leopold.
Kont nipproduċi wirtartna.
Sewa.
Il-kelma wirtartna ħarġet mill-programmi li konna nagħmlu. U għalli ara, għalli dawk li għandhom x'jaqsmhom ma' gvern, ġifieri jekk aħna se niġbdu l-ħajpoġi u nimxi mużew, dawk tistgħu tagħmluhom id-DIY. Kienitina, il-kultura li kienet u l-istess għamil meta Mario Filip Zoppardi għamil il-gadġa minajr id-DIY ma kienx isir. L-istess konna nejnu il-Malta Cine Circle. Li daw kien jagħmlu l-films, ma kienx jafu jagħmlu soundtracks. U soundtracks konna nagħmlu għom id-DIY. Bil-barka ta' direttur, aħna konna nitalmu u aħna konna nalmu.
Għandik raġuna, ċinti ovvjament sound imur fil-sferi kollha illi wieħed jista' jqis bħala mezz illi ħadd isma' ħadd ara, imma mbagħad min-naħa l-oħra nixtieqek illi tirrakkontali ftit iktar dak li għandu x'jaqsam ma' teatru.
Teatru, mela. Jiena fortunat illi għext tlet fażijiet ta' Deb fit-Teatru Malti. U biex ngħidlek, għalkemm ma kontx involut daqs personaġġi bħalek, Carmen Zoppardi, Paolo Naudi, fit-treġija u fis-sistema, jiena kont l-iktar wieħed.
Inti kont
f'kollha. Preżenti?
Inti f'kollha kont.
F'kollha.
F'kollha.
Sena wara sena.
Niftakrek kannet minn plays. Jien kont nagħmel tlieta jew erba' u inti kont tagħmilhom kollha, ġifieri inti rajthom kollha. Nimthom kollha.
Ninsew
l-importanti tirrakkontar.
Ninsew l-epoka, ninsew l-epoka ta' Ines Soler.
Wara ma wara Ines Soler, ma kien hemm epoka oħra, le?
Imbagħad.
Il-Catholic Institute, fetaħ il-Catholic
Institute. Il-Catholic Institute kont kważi permanenti bħala sound.
Qabel l-atturi dak kien?
Qabel l-atturi.
Mela, spjega l-naqfa.
Anki qabel periodu ieħor li huwa tad-deb. L-Istitut Kattoliku kien fidejn Dun Salf La Spina.
Sewa.
Dun Salf La Spina kien pionier ieħor tal-palk. Kien ħobb il-palk. Kien riġidu ħafna bħala ċensura, però kien jagħmel pageants tal-Miriet, pereżempju, u plays bħal Marcellino Panevino li kien kiteb Lino Grek, u jien dejjem hemm taħt fit-toqba nagħmel is-sound.
Taħt il-palk.
Taħt il-palk flok is-suġġiera kont nara x-xogħla dej u Ġesù. U nixtieq hawnhekk nirrakkonta aneddotu li tħobb tissemmi Carmen Azzopardi. Li għad ma nistax ninsiha sal-lum.
U ma ġara fetiħ, għalitu ma ġara fetiħ.
Dana kien hemm xena meta kien l-Partit tal-Madonna, kienet fuq il-palk, jattuha l-Anġli. Mela jien kelli żewġ turntables biss biex naħdem. Ta' kizmin kellna diski 78 jew 45 biss speeds differenti. U kelli tliet affarijiet. Il-producer jiet.
Mużika,
Le, kellu kor ta' Anġli. Il-kor ta' Anġli għaddej.
Il-Madonna twellet, ovvjament.
F'daqqa waħda jinstema' rieħ. Sabiħ. Fuq il-turntable rohda. Tfajt l-Anġli ġimil. Tfajt il-rieħ ġimil. Lajt id-diska ta' l-Anġli. Tfajt id-diska ta' Baby jibki. Dawart il-turntable. Imbagħad malli fetħu l-Anġli biex naraw dil-Madonna bil-Baby fil-maxtura jien suppost li tfajt il-Baby jibk. Però it-turntable ma ħadietx id-dawra tagħha, ma ħadietx l-ispit ta' 78 kif kien idhom. U jħorru
l-Baby Madonna Carmen Azzopardi
Welded bar.
Madonna welded bar.
Però da aneddotu ġifiri li baqa jissemmu kemm mal-ħbieb u speċjalment kull darba l-Carmen Azzopardi.
Kienet għamlet Carmen Azzopardi fija di frizat nimmaġina, no, inkħert frizza nimmaġina.
Frizza, u le, ifem, u le, it-ten tejbel mal-ajr ħadet l-spirit. Imma għall-ewel, jina laqtu mill-ewel, ifem, ħareċ, l-ewel, jindunaj ġara maħadiċ l-spirit, id-diska. Ma meta mbagħad rajt li l-ispit id-diska ħarġet imbagħad. U għamilt ħafna xogħol fl-Istitut Kattoliku. Però l-era ta' deb kienet l-era ta' Francis Zebejjer.
Sewa.
Francis Zebejjer konna acquaintances, jgħan għajdu ma konniex ħbieb. Meta kien jikteb il-kotba. Rajt il-kotba kollha tiegħu kienu bl-Ingliż, kienu suċċess. Kien joġbuni. Per darba kien ċempil li għalli sena għamil play il-Manuel. Kien jisema Boulevard. Li di ma saret għat iżjed. Żewġ rappresentazzjonijiet. Kien hemm nofs żanamiz kollox.
Waxa li żmien li nagħmluha.
Ħadd ma fehm xejn minna.
Ej, top.
Però meta ġejt biex nittakilja kif se nagħmluha di, eċetera, eċetera, u għamilna ħafna sessions jiena u Francis Zebejjer li l-lum niftakar fih bdieqa kbira, b'apprezzament kbira x'għallimni ħafna.
Rispett.
Darjiet illi nagħmel mużika għala Hollywood, dak il-violini, għaddejjin, insomma, kienet play surrealistika Boulevard, kienet ila ħafna. U tifhem kif trid. Ma tistax tifhem il-karattru prinċipali kienx Kristu jew Antikrist, jew kienx bniedem qaddis jew bniedem. Kienet stramba, mhux ta' bxejn ma reġgħet saret, ma kienet ċmiel ta' play. Però bħala produzzjoni ta' mużika, effetti, kienet superlativa. Ħad gostna mela għal-kem ma kenniex xie equipment grandius il-Manuel da gizmin, kull ma kenna zewġ turntables, imma irnexxirna noħorġu jekk ma rnexxitx bħala play, irnexxit bħala produzzjoni. Ġmiel ta' produzzjoni. Francis Zebejjer di l-Imbirka Boulevard xelettlu l-immaġinazzjoni tiegħu. U beda joħroġ play waħda wara l-oħra kapolavur. Wieħed ikbar mill-ieħor. Ta' min isemmi, per eżempju, naħseb illi semmewha nies qabli u li jiftakru forsi jiżjed minni, Ħadd fuq il-bejt. Mela, Ħadd fuq il-bejt kienet probabbilment l-ikbar biċċa xogħol ta' sound li kelli fi kwalinkwa produzzjoni. Barra l-mużika background li konna ftehmna li se nagħmlu li kienet mood biex iddaħlek
fl-atmosfera.
Fl-atmosfera, fl-umur tal-. It-tiletat, minna li jattiletat jew t-tiniet. Jiftaħ b'xena ta' festa, San Ġiljan. Mela, il-floor, il-ċezmu.
Stage manager.
Stage manager li kien minna li Soler.
Victor Soler.
Victor Soler. Holo, il in the very background, zaħir, Dragonara. U iżjed ma jiġi law tara il-raħal jew il-borg ta' San Ġiljan, imżejjen bil-bidwal,
kol-bidwal
ġmien, u da' terrazzini jew bejt li fej kienet issir il-play. Mela, kenna cyclorama. Kenna projector li jipproġektja il-fireworks fuq il-cyclorama. Kenna dal-ġmiel ta' dwal. Kelli trikki-trakki u kelli banda għaddejja illi rnexxirna namluha. Tibda mill-lemin, miċċelluk, taqsam il-pa' għandek.
Tismagħha għaddejja minn naħa l-oħra.
Bdejniha dixxena qabel fetħet il-purtiera. Malli fetħet il-purtiera. U tara dal-ispettaklu.
Da
San Ġiljan. Da San Ġiljan, del banda, dal trikki-trakki, dak il-fireworks, synchronize ma sound li kon qed nitfajjen, xrid
synchronizza.
Il-platea infexxet, iċ-ċab-ċab, propju għax-xena biss.
Biss, għax-xena konna ċab-ċabna. Għax-xena biss.
Kontemmin.
Kontemmin, yes. Niftaħal li najt li kienet waħda mill-bidunet li tal li rajt, ġifri kontad nizzuħ, u konna minn arma ridna bdejna ċab-ċabu.
Jien qabiż li dmuħ, meta smajt, illi meta smajt nisi ċabxbu jaqbiż li
dmuħ.
Għamilna ħafna plejzi ġi.
Biss interessanti li inti koll fil-1966 għand informazzjoni kont għamilt xi ħaġa speċjali ħafna bħala sound. Ma kellix jaqsam mat-teatru. Ħalli dan l-ewwel programm fuqek li qegħdin nagħmlu miegħek, għax ovvjament rridu nkomplu nitkellmu li rridu nagħmlu programm ieħor. Ħanal u mela u nisimaw parti minn din il-mużika u minn dan il-proġett li kont għamilt tal xismu. Ma spjegħanna x'kien dan il-proġett.
1966 kien l-anniversarju tal-assedju l-kbir u DOI taħt Paolo Naudi bħala direttur iddeċidejna li nagħmlu Son il-Mir. Son il-Mir dak iż-żmien naqasna ħolmu. Xkien u xol kien fih, pero deċidejna nagħmluha.
L-ewwel darba li sa' solu l-hom jefma.
Sa fejna fin l-ewwel darba. L-ewwel darba u l-ewwel esperjenza. Mela x'inhu Son il-Mir għandek il-mużika, għandek il-kummentarju għaddej, għandek in-nies għamilniha fil-barraka ta' fuq, in-nies bil-qiegħda fuq scaffolding, iħarsu lej l-Isla u Santirmu. Mela l-Isla u Santirmu kenna nies bidwal. Li jixalluhom jitfuhom għawhom
baxxu. Min hemmhekk stess.
Skont minn hemmhekk stess.
U ridu jittajmjaw magħhom.
Issa aħna għażilna jiena biex ma ngħidx li biex ma ngħidx li kont waħdi, kelli il-Joe De Bono li kien espert ukoll tal-mużika bħali. Konna għażilna mużika ta' Vaughan Williams. U l-ewwel rikordjajni bl-Ingliż, imbagħad għamilna nieħ bil-Malti. Għalkemm l-Ingliż irnexxa jżjed, l-iskript tal-Ingliż kien aħjar. U mela tisma' dil-mużika sabiħa ta' Vaughan Williams u l-vuċi sabiħa bl-Ingliż tirrakkonta l-ġrajiet ta' l-assedju l-kbir. U ta' min wieħed jismagħha naqra dil-mużika u l-kummentarju.
Nisimgħu biċċa mela.
In the history of mankind, the quest for supremacy by one race over another has given rise to onslaughts of a titanic nature when human tides of armed men overwhelmed vast territories of the earth, plundering and killing all before them in a savagery which cannot be imagined. It is to the glory of God and to the extraordinary spirit of justice in man that on occasions the tide was turned by a small number of dedicated men, fighting against great odds, so that the course of history was changed, and God's will prevailed. In the year of our Lord, 1565, the ruler of the Ottoman Empire, Suleiman the Magnificent, had overcome what we now know as the eastern part of Europe and stood poised to carry out his intention of eradicating Christendom from the face of the earth. After the fall of Rhodes, against Suleiman's rising power and resolve, in the very vanguard of the Christian forces, the conventional
order... Mela diħa kienet parti minn sona l-umjer li ġimaħdum fl-1966. Produzzjoni li kien ħasiba Tony Parnis, illi illum għat jispieganna mill-lat tekniku ta' ħoss, ta' effetti ta' ħoss, l-esperienzi li kellu u l-esperimenti li bedew. Allum, Tony, ikonna nifqu hawnhekk, imma ovvjament irridu narġgħu niltaqgħu biex inkomplu nitkellmu fis-snin ta' wara, aħna bilkemm kemm missejna s-sittinijiet biex naraw iktar imbagħad wara s-sittinijiet x'ġara mill-kontributi li tajt inti lit-teatru biex il-platea ikolla gost u jkollha gost tara u tisma' teatru interessanti. Nirringrazzjak, Tony Parnis.
Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li tkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmenu Grech u Kenneth Mizzi.